чую Білорусь, я голос ласкавай матулі, і да цябе прыйшоў Ісус, каб мы ў цемры не паснулі, і кліча ўсіх цябе.
Шо сі.